Could you begin by telling us your name and where you're from and so and your age and so forth?
Mano vardas Julius Sasnauskas, esu Katalikų bažnyčios kunigas ir vienuolis pranciškonas jau daug metų. Gimęs Vilniuje, iš šito miesto kilęs ir šiuo metu dirbu Vilniuje, Bernardinų bažnyčioje kartu su kitais pranciškonais. Turim parapiją Vilniuje ir taip pat Katalikų radijo mažoje studijoje jau daugiau kaip 10 metų.
What we'd like to talk about, obviously, you're much younger than all the other people we've interviewed. We'd like to you to talk about what it was like when you were. How did you become interested in the resistance?
No, man 47 metai. Aš gimiau kartais pajokau, kad aš gimiau tais metais, kada Brasauskas buvęs premjeras ir buvęs komunistų partijos sekretorius įstojo komunistų partiją tais pačiais metais. Tai pradžia, nu kaip aš užaugau, gimiau šaly, kuri buvo pavergta ir ten nuo pat pirmųjų savo gyvenimo dienų žinojo, taip pat žinojo apie galimybę tai vergijai priešintis ir tikėti ir laukti kitokios Lietuvos, kitokios visuomenės ir na, buvo namuos mūsų gyva labai nebuvo kažkokio ypatingų tų rezistencinių galbūt nuotaikų, bet vis buvo gyvos prieš karinės Lietuvos tradicijos, kultūrinės tradicijos, religinės tradicijos ir aš tarp jų užaugau, labai man didelį poveikį padarė mano pasirinkimui ir samoningumui 68 metų įvykė Čekoslovakijoje, Prahos pavasaris, mačiau kaip mama tuo visu domėjusi, išmoko specialiai čekų kalbą, kad galėtų klausytis radio iš Prahos ir mane veikia tai, kad tankai važiuoja po Prahos gatvėmis ir kad žmonės priešinasi ir ta mintis priešintis režimui buvo nuo pat pirmųjų metų turbūt ir hipių sąjūdis, į kurį irgi buvo pakliuvęs, kuris irgi buvo šiek tiek, na, už oficialumo ribos visą tai formavo tam tikras pažiūros, kurios paskiau susiklošius palankiam aplinkybėm, na, galėjo tapti konkrečių veiksmų ir veikla tam tikra, už kurią paskui vėliau ir atsidūriau kalėjime.
How did you go from being just a young hippie student into active resistance?
Bet man rezistencija buvo daug įdomesnis dalykas negu plaukimas pasroviui. Man ir dabar kartais, nors jau dabar žinoma amžius galbūt nėra toks, kad galėtų būti amžinas disidentas ir rezistentas, bet tuo metu daug daugiau romantikos buvo toj pusėje negu kitoj pusėje, negu gyvent kažkokį ramų prisitaikėlišką gyvenimą, kad ir saugų studijuot kažkur tapt to sistemos varšteliu. Tai čia buvo daug gražesnė, daug įdomesnė perspektyva šito gyvenimo. Žinoma, pradžioje nelabai galvoja, kad tas kainuos nelaisvė, kančias, kažkokias nelaimės tau pačiam, tavo šeimai, bet paskui ir tą suvokio, bet vis tiek ta pasipriešinimo romantika ir buvo daug stipresnė už bet kokį savęs saugojimo jausmą ir aš niekad dėl to nesigailėjau. Jo labiau dabar, kai galiu ir noriu tą visą gyvenimo laikotarpį ir apskritai visą gyvenimą vertinti kažkaip iš Evangelijos, iš tikėjimo pozicijų ir matyti jame dar daugiau negu kažkokia tik tai kova už politinius idealus kažkokius, už laisvę ir nepriklausomybę.
How did you get involved in a more open resistance and how old were you and what how was it that a young man
Aš sakyčiau, kad ta nuotaika buvo būdinga daugeliui jaunų žmonių mūsų klasėje, kiek dabar mokyklą aš atsimenu. Visi kažką pašnekėdavo arba prisimindavo vasario 16, kad tai yra nepriklausomybės diena. Mūsų klasėje, kur buvo apie 30 berniukų, tik tai vienas buvo, kuris sirgdavo, kai būdavo ledo ritulio varžybos, kadangi ledo ritulio čempionatė tuo metu pasaulyje irgi buvo susirėmimas tarp Tarybų sąjungos ir Čekoslovakijos irgi buvo dalis tos politinės kovos. Tai tik tai vienas iš mūsų klasės, kuris palaikydavo, reiškia, rusų tarybinę komandą, tai tos nuotaikos buvo visų ir aš puikiai prisimenu, kaip ir tas spalvas dėliodom, geltoną, žalią, raudoną, kur nors tarsi atsitiktinai, arba stengdomės apsirengti tas spalvas, kaip nors išreikšti tokiu būdu, bet to reikia prisiminti, 72 metai pas mus beveik, nu ne tas pats, bet šiek tiek pasikartojo tai, kas buvo Pragoj, susideginimas Romo Kalantos, kas irgi eidėjo kaip tam tikras kvietimas nesusitaikyti su ta sistema ir protestuoti ir kelt laisvės šūkius, tai tas viskas veikė, o paskui reikėjo labai nedidelio postūmio, žinoma, gyveni nežinai, aš nežinau iki 75 metų, kad yra organizuotas kažkoks daugiau ar mažiau disidentinis sąjūdis, kad leidžiama pogrindžio spauda, kartais pasiklausydavo užsienio radio, bet irgi, taip sakant, ne kažin kiek tos informacijos gaudavė, bet paskui pažinti su tais vyresniais disidentais, su Viktoru Petku, Antanu Terlecku, visa kita, tai davė tada galimybę jau labai konkrečiai prisidėti ir aš stačia galvą puoliau ten ir dariau, ką galėjau, kad daugiau negu galėjau. Ir dar, man atrodo, kad mus tuos jaunuosius labiau vertinės, mes buvom drąsesni, mes labiau mažiau bijojom, mes mažiau saugojomės, mažiau save taupėm, taip sakant, daug daugiau galėjom energijos ir laiko skirti tai veiklai. O paskui, žinoma, viskas pamažu plėtėsi ir iš pradžių tai kažkokie susitikimai, pokalbiai, dalyvavimai kažkur, atsimenu, kiek svarbus buvo, pavyzdžiui, susitikimas su akademiku Sacharovu čia Vilniuje, na tada atrodė, kad jau pati Anglijos karalienė atvažiavusi ir kad kita, bet visi tie dalykai stūmė į tą pusę ir kūrė tam tikrą gyvenimo būdą, kuris paskiau tapo gana tokiu, na, gal ir nepriklausomą nuo sistemos. Mes niekad nesijautėm, aš nesijaučiu tų sistemų kažkaip vėliau suvaržytas. Mes kalbėjom, ką norėjom, mes nebijojom. Mes nu, reikėjo saugotis, kad nepakliūtum pirmą laiko į rankas, bet jiem, kad neduotum įrodymų kažkokių, kad nesužlugdytų jų veikla tavo veiklos, bet šiaip nebijojai nieko, kalbėjai drąsiai ir kalbėjai visiškai nesisaugodamas.
Could you tell us more about how you actually got involved into the resistance, and what was it like? What was it like in the resistance, not just in the country, but for such a young... You were how old when you went into the resistance?
Aš buvau 16 metų, turbūt, kai jau prasidėjo tie ryšiai, pažinti su Petkumi ir Terlecku. Aš sakau, iš pradžių buvo pokalbėjimai, iš pradžių buvo kažkokios susitikimai, knygos, prieš karinės Lietuvos, kurios buvo tuo metu draudžiamos, gaudom jų pasiskaityti, kažkokį pasakojimą apie Lietuvos istoriją, vaikščiojimai po Vilnių, įvairių vietų, rodymas, kurios buvo susijusios su laisvės kovom, su nepriklausomybės laikotarpiu, su didvyriškąja pusė mūsų istorijos. O paskui, kadangi tuo metu mums atrodė, kad svarbiausias tos disidentinės veiklos, svarbiausias rytis yra pogrindžio spauda, tai labai logiškai, natūraliai prie minties čia su Antanu Terlecku, kad mes turim leisti savo pogrindinį laikraštį. Jo labiau, kad tuo metu ėjo, žinoma, plačiai Lietuvos katalikų bažnyčios kronika ir Aušra, praktiškai tų pačių žmonių leidžiami du leidiniai, kurie pirmiausia, žinoma, paties Terlecku, aš dabar tada nelabai buvau pajėgus ten tuos dalykus analizuoti ir lyginti, bet netenkino jo manimų, Lietuvos problemos buvo daug platesnės negu tai bažnyčios laisvės tikinčiųjų teisių klausimai. Taigi kilo idėja atleisti leidinį, kuris būtų daugiau tokio tautinio pobūdžio, kuris kalbėtų apie Lietuvos istoriją, apie tautos troškimą įsikovot laisvę, nes mes tikėjom ir skelbėm, kad kai Lietuva bus laisva, tuo pačiu bus išspręstos visos kitos problemos ir bažnyčios ir žmogaus teisių ir tikinčių teisių klausimai. Taigi paskui viskas pakrypo ir į tą pogrindžio spaudą ir aš pradžia buvo labai tokia ne paprasta, aš atvažiuodavau pas Antaną Terlecką į jo užmiesčio namą ir persišnėdavau ranką straipsnius jo parašytus, kartais pas ir truputį paredaguodavau, jau tada kažkaip man tas darbas patiko, nes neblogai mokiausi mokiausi lietuvių kalbą ir paskui parsinešęs tą tekstą į perrašytą mašinėlę. Tai buvo visos atsargumo priemonės tam, kad jeigu tu pakliūtum bevažiuojant ar ką kitą, kad neturėtum svetimo rankraščio, nebūtų kiti žmonės įtraukti. O to pirmo spausdinimo, tai niekad neužmiršiu gyvenimą, nes tai buvo visiškai neįmanomam, išguliausiam aplinkybėm. Aš prasivežiau tą tekstą į pasėmęs jau spausdinti ir buvau susitaręs su vienu draugu, kad jis priims mane pas save, nes būtų buvę labai keista man prasinešti namo rašomą į mašinėlę ir kažkaip paskui aiškintis, ką tu čia veiki. Tas draugas tuo metu buvo vienas. Ir aš atėjau su tą mašinėlę į jo namus, ir nebėjo netoli visai senamiesti. Ir neradau jo namie, o man reikėjo tekstą padaryti iki rydienos. Tai aš nuėjau į rūsį bendrą ir susistačiau kažkokias dėžes nuo kokių ten daržovių ar konservų. Ir prie tos mažos lemputės visą naktį, kadangi nelabai tada ir mokėjau dar rašyti, taip jau labai įgudusi ir spausdinau tą tekstą. Ir nežinau, kas man būtų buvę, jeigu būtų koks žmogus atsitiktinai įėjęs tuo metu ir būtų pamatęs tokį vaizdą, kaip kažkoks piemuo sėdi prie mašinės, kaip kokiam filme apie pogrindininkus ir kažką rašo ten. Ir paskui prisimenu, kad išėjo rytą, jau aušo rytas vasara buvo ir čiulbėjo paukščiai ir pavasaris ir toks begalinės laisvės tos pojūtis ir kad tu tame esi taip pat laisvas žmogus ir gali šitokiu būdu tą laisvę savo patvirtinti.
When did you begin to feel to learn the price of working for independence and freedom?
Tai ta kaina čia pat pasirodė, nes neįmanoma buvo tuo metu susitikti su tais sekamais ir gazinamai žmonėmis, kuriuos minėjau jau, bet to tas pažinčių ratas plėtėsi ir natūralu, kad KGB toj pat atkreipė mus dėmesį, nes jie ir vėliau pasako, kad na, tie vyresnioji karta, kaip jie sakė, seniai, tie buvę lagerininkai, jie jau tarsi nurašyti, jų neįmanoma kažkaip perauklėti jau, o jaunimui buvo ypatingas dėmesys, kad tie vadinami nacionalistai klerikalai jų nesugadintų. Taigi, o mūsų tuo metu formavosi mano klasė draugų toks būrelis ir gana ten, nemažai, gal apie 10 žmonių buvo, kurie panašiai, kaip aš jų paskui, žinoma, mums visų keliai šiek tiek įsiskyrė, bet tuo metu mes visi buvom panašus, taigi toj pat KGB atkreipė dėmesį ir 76 metais, jeigu aš neklysiu, taigi galim sakyti, bet po metų ar mažiau laiko jau atvažiavo į mokyklą ir surengė mum mokykloje, paskui iš mokyklos į milicijos skyriui tuos pirmosius tardymus, kurie jau parodė, kad už tą laisvę, už tą buvimą savimi turėsi mokėti tą kainą. Ir paskui ta kaina, žinoma, vis didėjo. Pirmoji krata 77 metų rugpjūčio 23 dieną, bet ir, taip sakant, bet ir ryštas jau paskui augo ir didėjo ir jau nebebuvo taip lengva išgazdinti. Ir jau žinojai, kad man labai greit pasakė, kad taip truputį su humoru, kad anksčiau ar vėliau atsisėsi vis tik į kalėjimą, tai kitokios šeities nebus. Tai su to buvo susitaikyta, tas buvo priimta kaip neišvengiama dalis. Ir aš čia ir filosofinis klausimas, man ir dabar aš kai kam, kas skundžiasi, kad ten jis nori būti savim ar ką kita žmogus ir nepriimamas kitų, ir tiesiog tu nenorėk būti savim ir nemokėtų už tai jokios kainos, bet kokioj visuomenėje, bet kokioj sistemoje. Tai labai anksti tą kainą sužinojai, kokia jinai bus už tai, kad gali būti savim, gali būti jausis toje vergovės sistemoje laisvų žmogumi, labai, labai anksti tą patyrėm ir netruko nei metų, kai buvo pažinties su tais kovotojais buvusiais politiniais kaliniais, kai mus pirmą kartą tardė KGB ir labai aiškiai leido suprasti ir pajust, kuo tas kelias baigsis ir kuo mes rizikuojame, bet iš kitos pusės ta užuomina tuo metu duota, jinai dar labiau sustiprino norą priešintis tai sistemai ir mokėti tą kainą, nepaisant, kokia jinai bus. Ir netgi vėliau jie taip netgi kažkiek, nežinau, nuo širdžiai, apgailę staudami jo paskui per tardymą prieš prieš teismą, kai buvo suimtas, jie kalbėdavo, kad mes, na gal mes truputį per daug spustelėjome, mes padarėm iš jūsų kelių priešus, ko galima buvo išvengti, jeigu nebūtų buvę tam tikrų priemonių, bet jie nesusilaikydavo, jie gazdindavo, jie mėgindavo kažkaip šantažuoti, jie meluodavo, jų buvo įprastos priemonės, o tuo metu, kada esi užsikrėtęs tomis tiesos, laisvės, padorumo idėjomis, tai ta veikla jų, apskritai ta įstaiga, jinai galėjo tik tai atstumti tave, niekad jie nepasitikėjo, niekad jos negerbė, niekad jos nevertinė. Tai taip ir niekad pagaliau nesigailėjau tos kainos, kurią reikėjo užmokėti. Man buvo 16 metų, kai KGB leido suprasti, kad už tai, jog nori būti laisvų žmogumi ir nelaisvoj šaly turėsi mokėti tam tikrą kainą. Pradžioje jinai buvo gal nedidelė, tik tai kažkokie pagazdinimai, nepatogumai, paskui jinai tapo nelaisvės, paties asmenės nelaisvės kainą ir visokiais kitokiais kančiom ir praradimais, bet tą puikiai pamoką supratau įsisavinau ir iki šiol žinau, kad būti laisvam ir turėti savo būti savimi, tai už to dalykus turi mokėti.
Yeah, could you describe for us what happened when you were arrested? What went on?
Mūsų veikla plėtėsi, mes pradėjom leisti vieną tą leidinėlį, paskui pradėjom leisti, kelis numerius išleidę, pradėjom leisti kitą. Tai čia buvo tokia ta slapta nelegali pusė disidentinės veiklos, kurios negalėjai daryti savo vardu, turėjai laikantis tam tikrų konspiracijos taisyklių. Ta spauda jūs galite pamatyti, aš dar turiu kelis egzempliorius išsaugojęs netgi namie vieną įsirėminęs ant sienos pasikabinęs Vyčio numerį, kad ištraukti iš kažkokių rūsių apipelyjusi, kad vis pasižiūriu kartais nuo karto už, reiškia, už kas yra laisvo žodžio kaina šiandien, ką reiškia būtą kalbėti, gauti informaciją ir taip toliau, kiek reikėjo už tai mokėti. Va, ir, bet mes kartu šalia tos spaudos, tai leidinėliai paprasti buvo, jūs sako, galima matyti, tai buvo 50 puslapių mašinraščio parašytų susektų į tokį susivinėlį, jie patekdavo kitas į vakarus, kitas į apie juos išgirsdavai per užsienio radio stotis. Tai tokiu būdu jie plačiau pasklisdavo, bet jų pirmiausia reikėjo mums patiems, tai kelių žmonių grupiai, jų aplinkai, dar vienam kitam, kurie norėjo būti išliktoje sistemoje laisvais žmonėmis, kurie norėjo pareikšti savo ir pasaulį, kad jie nėra susitaikę su ta sistema ir ta uždavinį tie leidiniai atliko. Žinoma, kiti atliko ir platesnį, kaip kronika buvo visam pasaulyje, žinoma, ir verčiama užsienio kalbas. Bet tai šalia tos veiklos buvo ir įvairūs pareiškimai, protestai, rašomi tarybinėms įstaigoms valdžios, pasirašant savo pavardę, visiškai atvirai, dėl įvairės kultūros, istorijos, žmogaus teisų klausimais ir tą darėm. Ir žinoma, kad tokia veikla, kuri pusiau legali, pusiau nelegali, jinai negali ilgai egzistuoti, kadangi tampi matomas, sekamas nuolat ir jo labiau, kad ta grupė žmonių, kuri mūsų grupė, tai buvo keli asmenys, ten gal 10 ar kiek, su kuriais galėjai pasitikėti ir bendrauti, kurie galėjo tau padėti. Taigi po 77 metų, kaip minėjo pirmosios kratos, paskui tos kratos vyko viena gana reguliariai, viena po kitos ir iškratydo, paimdavo, susirinkdavo kažką, tai įrodymai kaupėsi, rašoma į mašinėlį arba kelias įsineša, bet praeina dvi dienos aš atsinešu naują rašomą mašinėlį, toliau rašau tai, ką man reikia. Paskui jau daug atviriau, paskui jau namie, paskui jau pradėjau dirbti čia senamiesti Švento Jono bažnyčioje naktinių sargų, tai aš turėjau visas naktis, galėjau sudaryti direktoriaus kabinete su savo mašinėlį ir savo rašyti per naktį, nieko nesibaimindamas. Ir ten pat beje tos paskui leidinis paslėpti, kur nors pastogiai gerai vietoj, kur niekad nieks jokios kratos nedaro. Taigi tas prisikaupė tų įrodymų. Iš kitos pusės, kai mūsų suėmė 79 metų pabaigoje, artėjo olimpinės žaidynės Maskvoje ir buvo mėginama, na, kaip jie sakydavo, apvalyti visą Sovietų sąjungą nuo tų disidentų, prasidėjo suėmimų bangos Maskvoje, Ukrainoje, Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje tuo metu tą rudenį ir kitų metų pradžioje buvo suimta apie 10 turbūt žmonių, ko anksčiau ilgą laiką nebuvo tokio masto tų politinių susidorojimų. Va, o viskas labai paprastai vyko, atvažiavo tarsi daryti eilinės kratos į 79 metų gruodžio 11 dieną. Atidė žmogaus teisų, ne 10-oji žmogaus teisų diena yra gruodžio. Ir dar nepradėjau su kratos daryti, man pasakė, kad reikės važiuoti su jais kartu į KGB. Ir aš, žinoma, iš kart supratau, kad tai jau reiškia, kad... Nes jau Terleckas buvo suimtas tuo metu, tai supratau, kad ir atsidursiu ten pat, ir, o paskui ką po prokuroro sankciją ir atsidursiu tam Rusijai, kurį dabar galtino ir kaip į muziejų, ir sėdi kamerai.
Then what happened?
Po to įprasti tardymo veiksmai ir kvietimas užvesta baudžiamoji byla ir apklausinėjimas kaip įtariamasis, tai normalus procesas iš vienos pusės. Tai reiškia, kad tave paima iš kameros, veda į keliais aukštais į viršų, geležiniais laiptais ir visokiais kitokiais. Į tardymą, kur tau žodo klausimus įvairius. Daug ko neatsakinėdavom, daug ko nesakydavom, beveik nieko nesakydavom, stengdavomės ypatingai kitų žmonių neįkišt, nepaminėt. Kažkaip ten gintis ir įrodinėt buvo sunku, kadangi pakankamai daug buvo paimta įvairiausių įrodymų ir buvo daromos įvairios ekspertizės ir pirštų antspaudų ir grafologinės ekspertizės, tai jiems ten nesunku buvo įrodyti, kad dar kitą, kaip jie sakė, antitarybinį dokumentą, ar ką esi sukūręs, ar prisidėjęs prie platinimo. Tuomet nereikėjo didelių dalykų, mūsų įrodymų buvo pakankamai, mes pakankamai sugebėjom per porą metų daug padaryti, tada galėjau už Nijolė Sadūnaitė garsioji, pateko už 7 ar kiek puslapius atspausdintus Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos, mes to buvom gerokai daugiau padarę, taigi tam tikra dvikova, bet dvikova ne tai, kad tu įsisuksi ar neįsisuksi, bet ar jie tave palauš ar ne, ar jie sugebės tave ko nors sugundyti ar nesugebės, ar jie sugebės tave kaip nors dabar, kada tu esi jau rodos visai jų rankose, nuo jų priklausomas, ar tu pasiduosi jiems ar ne, ar tu patikėsi jais. O jie įvairūs metodai buvo tardymo tuomet, žinoma, tai ne Stalino laikai nieks nemušė, nieks fiziškai nekankino, bet jie kalbėdavo, kad mes daug ką galim toleruoti ir kad jeigu tu eini į bažnyčią, tai mums visiškai tas neužkliūva, Tarybų sąjunga yra tikėjimo laisvė, gali netgi studijuoti kunigų seminariją, aš tuo metu buvau tais pačiais metais prieš tai truputį vasarą padavęs pareiškimai kunigų seminariją, kurio, žinoma, nieks nepatenkino. Na, tokios tam tikras gundimas, žaidimas ir įrodinėjimas, kad yra kažkoks trečias kelias toje valstybėje, nebūtinai galbūt suvokt negerovės ir visa kita ir kažkaip net vadint galbūt tą režimą okupaciniu, bet vis dėlto nesipriešint jam ir lojaliam, kaip jie mėgo žodį išlikti, jie mėgdavo cituoti net Evangeliją, kad atiduok kas tiesorios tiesoriui, kas dievas, dievo dievui, netgi kitos dalykus. Va, ir tai visa tas išmėginimas tuo metu buvo toks. Žinoma, yra, kai tau 20 metų atsidurt staiga kalėjimo kamerą ir kol tu supranti, pabudęs, kad tai yra nesapnas, tos grotos tau prieš akis ir durys geležinės, tai yra gana sunku, bet aišku, paskui žmogus prie visko pripranti ir prie to gali priprasti. Tai buvo, žinoma, ta teigiama pusė tų 18 mėnesių ten pralystų.
What were the positive things?
Apčiuopiami dalykai, vieni, kad iš tų apčiuopiamų dalykų, tokių teigiamų, tai konkrečių, tai aš turbūt niekad gyvenime neturėsiu tokios progos tiek perskaityti knygų, kiek aš perskaičiau per 1,5 metų, nes ten buvo gana nebloga biblioteka tame kalėjime ir klasika, ir lietuvių klasika, ir rusų klasika, daugybė knygų. Ir kadangi tardymas vykdavo kelias valandas, o likusį laiką tu gali daryti, ką nori, naktį dega lemputė, kameroje to, iš pradžių jie drausdavo skaityti, paskui jau pamatė, kad aš vis tiek skaitau, užgesinti jam tos lemputės neleidžia instrukcijos įvairios, kad ko nors nepasidarytum, tai skaitydavo, tai paėmė iš ryto 500 puslapių knygą kokią nors, vakare pradedė jau kitą skaityti. Tai mano nervų sistema buvo, kad pakankamai gera, žinau, kad kiti žmonės ten to negali daryti, kažkaip labai jėgų neturi, aš tą galėjau daryti. Tai skaičiau, tai žinau, kelis šimtus, šešis ar kiek tų knygų aš turiu visą tą sąrašą dar išsaugojęs, ką skaitydavo, dar netgi darydavo tam tikrus išrašus iš tų knygų. Bet kita prasme ir dvasinio gyvenimo prasme, maldos, aš kiekvieną dieną ten melsdavau susiklaupęs ant kelių prieš vakare ir irgi iš pradžių mėgino kažkaip uždraust, kadangi ten durysė ta visada akutė yra, kai tave mato, bet paskui irgi su to susitaikė, leido, tai man, taip sakant, buvo galimybė tą visą laikotarpį išgyventi kažką labai glaudžiam ryšį su Dievu, su apvaizda, su Kristumi ir pasivaikščiam laikas ir vėl ten gali melstis. Ir ta malda, aš kai dabar žiūriu, aš galvoju, niekad jinai nebus tokia, galbūt, turbūt greičiausiai nebus tokia intensyvi, tikra, tas aiškumas visas, kas yra Dievas, kas esi tu, kas pasaulis yra, kas yra tavo, tie žmonės tave supantys. Labai ten tie dalykai staiga pasidato tokie visiškai nedviprasmiški, labai, labai tikri. Tai aš sakyčiau, tas teigiama pusė, kad tie pusantrų metų buvo kaip didelis toks iš vienos pusės susimąstymas. Ir, aš čia šiaip dabar, žinoma, aš kai žiūrėčiau atgal, tai mes buvome gana fanatiškai nusiteikę ir kitų tautybių atžvilgių, rusai buvo mums priešai ir taip toliau, ta tauta, žiūrėjau, neapykanta, apskritai ta priešo sąvoka buvo labai svarbi. O ten būnant, man truputį tas sušvelnėjo galbūt ir atsirado tokie kitol nebuvę dalykai, tas gailestingumo gal elementas. Po to, tada, po 9 mėnesių trukusio tardymo vyko teismas ir teismo metu nusteisė kartu su Antonu Terlecku ir jis gavo 3 metus laisvės atėmimo ir 5 metus tremties, aš gavau 1,5 metų laisvės atėmimo ir 5 metus tremties ir tada po teismo dar 9 mėnesiai buvo praleisti čia Vilniuje tame Rusijoje ir paskui 5 metam jau tada išgabentas buvo į vakarų Sibirą Tomsko sritį ten, kur dirbo visokius darbus ir grįžau iš ten po 5 metų 86 metais vasarą.
What was it like being in, what was life like in Tomsk?
Na, ten nekalėjimas, aišku, tu buvai, esmė tremties buvo, kad tave išgabena kažkur į tolimą kraštą, į tam tikrą konkrečią vietą, mažą kaimelį dažniausiai, tave apgyvendina tam tikroje vietoje, suteikia tau darbą. Ir važo tavo tik tai judėjimo galimybę, tu negali. Nors irgi pagal įstatymą ten, tam rajone lyg galėjai kažkiek kilnotis, bet ką ten labai pasikilnosi, nežinodamas nieko. Svarbiausias tikslas buvo tave izoliuoti nuo tos aplinkos ir nuo visų buvusių ryšių ir, nu ką, ir neleist tau per daug bendrauti su nieko. Bet man ta prasme pasisekė, kad Tomsko sritis buvo per vidurį, tik tai palyginus su ta vieta, kur buvo nutremtas Antanas Terleckas, tai buvo pats pakraštys Sovietų Sąjungos tolimieji rytai, kur patekt reikėjo giminėm atvažiuoti, draugam atvažiuoti, reikėjo specialių leidimų ir ne visi galėjo juos gauti. Ir pati kelionė buvo daug sunkesnė. Aš buvau vidury maždaug Sovietų Sąjungos, vakarų Sibirė, kur galėjo bet kas atvažiuoti, atskrist pas mane. Ir per tuos 5 metus tikrai visi geriausi mano draugai ten pabuvojo ir mama kelis sykius, ir seserys po kelis sykius, ir brolis mane aplankė, tai aš labai nesijaučiau atskirta, žinoma, tai buvo gražiausi, taip sakant, jaunysės metų nuo 21 iki 26 galėjai ką nors rašyti knygas ar ką nors, nežinau, studijuoti, o ne tampyti kažkokius vamzdžius ar ten dar ką nors, ar žemė kas, ar rastus nešiot ar maišus, bet vėl, na, tai buvo ir man vėl, sako, tas Sibiro laikotarpis, visų pirma, tai tikrai gražus kraštas, iki šiol jis mane traukė, ir pati gamta, ir žmonės, ir ten atsirado draugų netikėtai visai, nors buvo skleidžiami įvairiausi gandai, kad čia yra mes, tai tremtiniai. Tada nebuvo daug, tai nestarno laikai, aš buvau ten vienas realiai ištremtas žmogus, 8000 gyventojų kaimelį rajono centre. Taigi, žinoma, ten visi visų buvo įmatomas ir buvo pasistengta iškart paskleisti gandus, kad čia mes fašistai, liaudės priešai, vos nešaudėm ten kažką Lietuvoje, bet paskui žmonės ilgainiui įsitikino, kad esi daugmaž normalus ir kad su tiem galima bendrauti ir aš ten negaliu skūstis, mano patys labai gražus prisiminimai apie tuos žmonės ten ir vėl kaip ir visur, daug ko išmokai ir daug ko gavai iš ten, kur visiškai tas visas laikotarpis rodos buvo taip sukonstruotas, taip skirtas, kad jį turėtum išbraukti, turėtum jo nekest, atmest kažkaip visiškai, nurašyti kaip tuščia, bet jis nebuvo, net kalėjime aš sakau, kitų dalykų niekad nebus tokio intensyvumo, kaip buvo kalėjime. Taip pat ir tremti ir daug kas visam gyvenimui išliks ir kaip pavyzdys to, kas drįstų sakyti mylintiem Dievą, kaip sako, išeina į gerą, išeina kažkaip. Žinoma, aš čia neminėjau savo, mūsų šeimos visų to skausmo, aš negaliu dabar, tuo metu jo nemačiau, bet aš manau, kad likę artimėjimo, ypatingai mama daugiau kentėjo per tuos mėnesius, ypač kalėjim, kai aš kalėjime buvo, negu aš pats ten, na, gali priprasti kažkaip ir nieko, o eiti pro šalį ir jaust, kad ten tavo artimas žmogus už tu, čia už kelių žingsnių netoli tų eglučių ten sėdi, tai yra turbūt ir man būtų labai sunku, aš manau, kad motinai dar sunkiau tą yra išgyventi, bet jie irgi tą kainą tokia, nebūdama jokia didvyrė ar kas kitas sutiko nuolankiai priimti ir iš meilės turbūt ir mum, vaikam ir kitiem dalykam ir taip pačiai laisvėje.